Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Avem un subiect important de discutat. Am început să dezbatem subiectul atât de important al sabatului, așa că astăzi îl continuăm. Ne-ați vorbit în ediția trecută despre cele 10 porunci, despre Decalog. Trebuie să constatăm însă că unor credincioși nu le este clar dacă poruncile Decalogului mai sunt valabile astăzi, așa că e natural să vă întreb, mai sunt valabile poruncile și astăzi sau nu?
Este o întrebare legitimă, pentru că sunt pasaje biblice care vorbesc despre lege și privind cu atenție descoperim că sunt pasaje unde vorbim despre o lege morală, sunt alte pasaje unde se vorbește despre o lege ceremonială care și-a încetat funcția la Hristos. Dacă am luat definiția biblică pe care Apostolul Ioan o oferă, oricine face păcat face și fără de lege și păcatul este fără de lege, adică este călcarea legii, este automat că legea lui Dumnezeu este încă în picioare, pentru că este criteriul după care evaluezi o faptă. Dacă am dat la o parte legea morală, ar fi imposibil să mai evaluăm acțiunile noastre. Cel mult am putea să creăm un sistem, o convenție socială sau bisericească, dar nu ar avea sustenabilitate, pentru că nu poți să faci, dacă biserica ar, sau societatea ar crea o lege morală, atunci autoritatea legii nu va fi mai mare decât societatea. Ori în cazul acesta, dacă mergem pe definiția lui Ioan și noi încă susținem că legea lui Dumnezeu este valabilă, ne referim la legea morală, atunci, avându-l ca autor pe Dumnezeu, legea are această autoritate, poartă autoritatea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel spune în Romani, unde nu este o lege, nu este nici călcare de lege. Și el merge foarte logic în această argumentare. Dacă nu ai lege, cum poți afirmi sau cum poți deduce că ai călcat legea dacă n-ai lege?
La ce să te raportezi?
Exact. Și este, hai, lăsăm la o parte acțiunile foarte grave, adică crima sau furtul, sunt lucruri evidente. Însă Pavel ne oferă să nu poftești. Cine știe că e greșit să poftești? Adică de unde știm noi acest lucru? Dacă am merge la o populație ce nu a avut acces la legea morală, poate că acest lucru nu, sau să nu comiți adulter. Citeam în presă acum câteva luni, în presă serioasă, că există un trib unde atunci când au un vizitator, acești bărbați își oferă nevestele pentru plăceri sexuale noaptea, adică face parte din curtoazie.
Din ospitalitate.
Din ospitalitate și citim, m-am îngrozit cu, este posibil? Da, sunt. De ce? Pentru că n-au avut acces la o lege morală clară, vă dați seama că e trib, izolat, dar n-au o problemă cu acest lucru. Ori dacă ne uităm în legea morală așa ceva și într-o societate care a avut acces la legea morală așa ceva, este inadmisibil. Nu se face acest lucru cu bună știință și fără nicio problemă. Noi ni se pare ciudat acest lucru, dar lor nu. Ar fi ciudat că nu faci acest lucru, înseamnă că nu-l primești bine pe oaspete. Este foarte clar că nu putem vorbi de o societate fără o guvernare serioasă, printr-o lege serioasă. Practic, legea morală este cea care face diferența între bine și rău. Altfel, ne-am trezit într-un subiectivism extrem, fiecare cum crede el, am fi supuși mai degrabă unei tradiții omenești, unei moșteniri, fiecare avem o familie sau un trend familial și ne, cam așa am învățat de la mama și la tata. Dar dacă mergem pe aceste variante, va fi foarte complicat, pentru că fiecare ar putea să spună, dom'le, de unde știu eu că părinții tăi sau, eu știu, familia ta a avut dreptate și nu s-a înșelat în privința aceasta. De aceea avem nevoie de o lege. Practic, rostul legii morale este să definească păcatul, dar nu să-l ierte. Asta e foarte important. Și cred că aici este miza când se vorbește despre o îndepărtare a legii morale, nu mai este valabilă. Eu aș întreba, păi și cu ce rămânem atunci? Am creat un haos în societate fără o lege morală. Ceea ce nu cred că nu găsesc vreun creștin sau vreun om care e sănătos, care și-ar dori așa ceva. Nu cred. De aceea îi sfătuiesc pe cei care tot susțin acest lucru să se gândească mai bine și să înțeleagă mai bine care sunt premizele și consecințele acestui lucru.
Și atunci concluzia ar fi că legea lui Dumnezeu, care se referă la relația omului cu divinitatea, o relație pe verticală și o relație pe orizontală, o relație a oamenilor între ei, rămâne absolut valabilă și în Noul Testament și în felul acesta nu își va înceta niciodată valabilitatea.
Este evident, dacă ne uităm în Scriptură, avem câteva pasaje din Evanghelia după Ioan, Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și aici nu cred că este nevoie ca să luăm Evanghelia la rând și să vedem ce porunci a dat acolo Iisus în afară de decalog. Pentru că sunt și astfel de voci, că de fapt poruncile la care se referă Iisus nu înseamnă decalogul. Este fals. Adică niciun alt evreu din vremea respectivă nu credea, sau niciun evreu nu credea că poți găsi alte porunci. E adevărat, porunci morale găsim mai multe în Pentateuh decât în Decalog. Dar toate celelalte porunci morale se încadrează aici, în Decalog, vedem porunci generice, cele mai frecvent călcate. Adică, de exemplu, avem porunci în privința zoofiliei, să nu te împreunezi cu un animal, cum avem aceste porunci, dar nu le găsim în Decalog. Și avem adulterul în Decalog, care a mai descălcat, dar niciun om care gândea normal nu practicează oferia, deși găsim această derapaj. Găsim porunca să nu umbli cu bârfele în poporul tău. Nu găsim în Decalog. Nu înseamnă că acea poruncă nu este valabilă. Dar Decalogul este format din porunci generice și putem să luăm orice altă poruncă morală și o introducem în Decalog. Acest lucru face Hristos în predica de pe munte, când el aprofundează legea. Ați auzit că s-a spus să nu uciți, dar eu vă spun, oricine se mânie, oricine spune prostule, nebunule, adică sunt acțiuni, atitudini care intră sub incidența poruncii a șasea. Lucrul este foarte important. Mai avem pasaje, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Un alt pasaj. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Asta mi se pare clar. Ioan, în prima sa epistolă, dacă nu mă înșel, spune, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Păi oricine citea ce spunea Pavel, putea să înțeleagă foarte clar că atunci când spuneai poruncile lui Dumnezeu, te referi în special la Decalog. Și nu e o întâmplare că găsim de două ori acest lucru în Pentateuch, găsim și în Exodul și în Deuteronom, acest calup de 10 porunci. Dacă nu era important, dacă nu era un calup închegat, puteau fi porunci așa împrăștiate colo și colo prin Pentateuch. Dar faptul că de două ori întâlnim, bine, în Deuteronom este de repetarea legii. Astăzi. Dar faptul că găsim de două ori acest lucru, acest calup, asta arată că ele erau privite ca fiind poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, legea morală, și erau privite ca fiind unitare, ele nu puteau fi desfăcute.
Un cod,
exact. În acest context, când Ioan spune poruncile lui Dumnezeu, se referă foarte clar la cele 10 porunci, nu putem să negăm acest lucru. Apostolul Pavel spune la un moment dat, tăierea împrejur nu este nimic și nici netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și Pavel nu vorbește din perspectivă legalistă, dar el ne spune că standardul moral pentru creștin nu s-a schimbat. Rămâne legea valabilă. Mai spune Pavel, Prin acestea știm că îl cunoaștem dacă păzim, Ioan, pardon, dacă păzim poruncile lui, cine zice îl cunoaște și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Iar găsim în Iacov, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că și el ce a zis, să nu prea curvești și a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călăzător al legii. Este evident o aluzie, sunt două porunci din legea morală, din decalog. Și clar că Iacov face referire strict la cele 10 porunci. Mi se pare că sunt dovezi categorice în favoarea faptului că legea morală nu s-a desființat. Și mai avem, de exemplu, găsim în predica de pe munte, Iisus chiar și începe discursul să nu credeți că am venit să strig legea și prorocia, am venit să împlinesc, nu să strig. Acum e adevărat că cuvântul plero, împlinit, este, are trei sensuri semantice, a împlini în sensul de a respecta, a împlini în sensul de a fi, eu știu, plinirea tipologică sau antitipică, mai bine spus, și a împlini în sensul de a umple de semnificație. Acum sunt unii comentatori care merg pe ideea că aici Iisus se referă la împlinirea antitipică. Prin urmare, dacă el era antitipul, nu mai este valabilă legea. Dar nu este corect să abordăm așa, pentru că Iisus spune, nu să stric, ci să împlinesc. De aceea, sensul semantic al cuvântului împlinit trebuie să fie luat în corespondență cu cuvântul a strica. De aceea nu stricăm, nu de la o parte, ci împlinesc, adică respect aceste lucruri. Și dacă ne uităm mai departe, Iisus vorbește despre decalog și îl aprofundează, de la o parte toate lucrurile nepotrivite acumulate de către iudei și vrea să dă la o parte formalismul, legalismul în care intră aseră și să intre în profunzimile legii morale, în chestiuni care țin de spirit al legii, de atitudini, de motivații. Ori, nu cred că aici încape vreo îndoială că Hristos vorbește despre altceva și nu despre respectarea legii. Ori dacă Iisus însuși spune că am venit să împlinesc, să respect în sensul acesta acest lucru, cred că este foarte clar. Iar în cartea Apocalipsa întâlnim foarte clar două versete biblice. În capitolul 12 cu 17 și Balaur mânia pe femei s-a dus să facă război cu rămășița seminței care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Iar în 14 cu 12 spune aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Contextul ne arată foarte clar că vorbim despre păzirea poruncilor, despre decalog. Ori, dacă vorbim despre o posibilitate a îndepărtării decalogului la cruce, totuși vedem că Ioan, vorbind despre biserica lui Dumnezeu din vremea sfârșitului, despre biserica scatologică, este o biserică ce păzește poruncile lui Dumnezeu. În acest context nu cred că cineva și-ar putea asuma, ar putea îndrăzni să afirme că legea nu mai este valabilă. Adică sunt oameni care, din nefericire, au o îndrăznare mai mare decât chiar Lucifer. Nici Lucifer n-ar îndrăzni să spună că legea este desființată. Nici Lucifer, pentru că el știe foarte bine acest lucru. Dar cum pot oamenii să afirme acest lucru încercând să ne ducă în zona pur spirituală, fără să gândim și că forma? Practic, legea morală este haina dragostei.
Domnule pastor, până acum ne-ați răspuns la niște întrebări foarte importante și cred că răspunsul dumneavoastră este concludent pentru telespectatorii și pentru ascultătorii noștri. Au fost abolite cele 10 porunci? Au fost ele țintuite pe cruce împreună cu Iisus? Mai sunt valabile astăzi? Acum ne sunt clare răspunsurile pe care ne le-ați oferit. Totuși ar mai fi una. Sunt credincioși care cred că cele 10 porunci au fost reduse doar la 2. Cum trebuie să privim lucrul acesta? Pentru că în momentul când fac această afirmație, ei se sprijină pe un răspuns al Domnului Hristos.
Este un lucru clar în Scriptură, că legea morală este restrânsă la 2 porunci. Să iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că dacă ne uităm la decalog, sunt primele 4 porunci surprind relația omului cu Dumnezeu, iar ultimele 6 porunci surprind relația omului cu aproapele. Și găsim acest lucru într-un pasaj din Matei 22, unde spune că un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei, adică tot mare este, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Acum, întrebarea este de ce nu ne rezumăm la ele? De ce nu spunem că atunci când Iisus vorbește de porunci, poruncile mele să mă iubiți, dacă mă iubiți să păziți poruncile, să se referă la aceste două porunci. Presupunând că așa stau lucrurile, întrebarea mea este cine mi-arată mie cum să-L iubesc pe Dumnezeu și cum să-L iubesc pe aproapele? Pentru că ideea de dragoste este foarte diferit înțeleasă. Poate cineva înțelege dragostea într-un fel, altul altfel, chiar în aceeași familie. Soțul înțelege dragostea față de partener într-un fel, soția în altfel și e nevoie de o perioadă de acomodare și de potrivire la nivel de concepții. Iar în acest context, dacă am menținut acest lucru, ne-am întrebat pe cum, de unde știu că îl iubesc pe Dumnezeu? Cum știu? Dacă simt. Simțămintele sunt foarte subiective. Cine îmi demonstrează după ce știu eu că îl iubesc pe Dumnezeu? Cu tot cugetul, cu toată puterea, cu toată ființa și pe aproapele. Pentru că, de exemplu, cineva poate să spună, domnule, din dragoste pentru aproapele, eu îl cum spunea un evul mediu, îi ucid în trupul ca să-i salvăm sufletul. Și, practic, îi omorau. Îi arda pe rug. Asta era dragoste? Adică, unde ajungem? Și astăzi găsim destul de mulți oameni care spun, domnule, iubim pe Dumnezeu și îi martirizăm pe toți oamenii sau îi omorâm pe toți oamenii care nu sunt infideli, da?
Totuși, dacă... Și în relațiile dintre oameni, lucrurile sunt diferite de la cultură exact. La cultură. Există culturi tradiționale în care femeile cred că sunt iubite dacă bărbații sunt mai duri cu ele.
Da, și lucrul ăsta arată totuși o distorsionare a înțelegerii reale. Ce înseamnă dragostea? Adică dragostea aceasta trebuie să se vadă în chestiuni concrete de viață. Și avem vreo două pasaje importante din Biblie. Avem un prim pasaj când spune Pavel să, în Roman 13, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a prin legea. Și apoi el explică, de fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, vorbește de decalog, se cuprinde în porunca aceasta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii. Și aici Pavel ne explică, atunci când îți iubești aproapele, nu-l vei fura, nu-l vei ucide, nu-l vei minți. Adică, cu alte cuvinte, poruncile din decalog sunt doar forme ale dragostei, forme concrete, în situații concrete de viață. Noi știm foarte clar că lucru are nevoie de un fond și de o formă. Fondul este dragostea. Forma este legea morală, forma este poruncile morale. Există riscuri extreme care se poate merge. Legalismul se concentrează doar pe formă, fără să ia în calcul fondul. Vorbim de motivație, vorbim de viață interioară, simțăminte. Doamne, nu l-am ucis. E suficient. Dacă îl urăsc până în pânzele albe, asta nu mai e important, spun unii. Sau se încearcă să se meargă în zona fondului. Eu îl iubesc. Dar cum se observă acest lucru? Poți să-ți iubești aproapele, dar să furi? Dau un exemplu. În treia epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel invocă, sau mă rog, amendează o atitudine nepotrivită a unor creștini din Corint care mergeau încă pe la prostituatele sacre. El spune, domnule, pe lângă faptul că este și idolatrie, înseamnă și călcare poruncii a șaptea. Și argumentul este că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Acum, ce puteau spune acești oameni? Nu avem o descriere foarte detaliată, dar poate că erau și oameni căsătoriți. Dom'le, eu îmi iubesc soția. La nivel de simțeminte, de emoții, de trăire interioară, eu, soția mea, nici... Dar acolo merg pe o formalitate, n-are nicio legătură cu simțămintele. Adică eu doar o formă aceasta. Nimeni nu cred că și-ar dori astăzi și-ar accepta ca partenerul de viață să meargă la altcineva. E doar o formă, n-are nicio legătură cu simțămintele. Nu. Nu, deloc, pentru că ceea ce simt pentru soția mea se va observa și în forma în care eu îmi respect soția, fiindu-i și fidel, nu la nivelul minții, ci la nivelul trupului. La fel se întâmplă cu orice poruncă. De aceea, treaba aceasta că, domnule, contează spiritul legii, nu forma, este un nonsens, este o inepție, nu ai cum.
Îmi dau seama din ceea ce spuneți dumneavoastră cât de grea cât de dificilă a fost tranziția de la păgânism la creștinism. Încă mai existau reflexele pentru păgânism.
Da, din nefericire existau și a fost situația complicată și de dualismul antropologic de atunci. Oamenii, contează ce se întâmplă cu trupul, fie că vorbim de un ascetism sever care nu avea nicio relevanță teologică, fie că vorbim de un hedonism exacerbat, nu contează, spiritul contează, adică e important să ne eliberăm prin asceză.
Pe fundul acesta s-a născut și gnosticismul.
Da, bineînțeles, pe Marcion și dualismul în Scriptură, adică în Vechiul Testament dualismul ăsta a fost foarte păcătos și s-a mers pe mai multe plate, la cel cosmologic sau la antropologic, mă rog, a fost o nebunie în biserică atunci. Dar Pavel foarte clar spune. Apoi mai avem un pasaj în Scriptură, în Evanghelie, când spune că s-a apropiat de Iisus un om și a zis învățătorului ce bine să fac să am viața veșnică. Și Iisus îi spune, noi, cum citești în lege? Și el a răspuns, nu, de fapt, dacă vrei să citești, să păzești poruncile. Și care a întrebat omul? Că era și el bulversat, care porunci? Că erau și porunci pe care iudeii l-au impus, erau și porunci pe care le găsea în Scriptură. Și a întrebat omul chiar serios, adică care? Și Iisus îi spune să nu ucizi, să nu percurvezi, să nu furi, să nu faci o mărturie. Adică citează decalogul. Clar că Hristos, când vorbește despre moralitate, despre viața veșnică, despre ideea de bine, el face trimitere la legea morală, cele 10 porunci. Or, astăzi mi se pare destul de trist că sunt oameni, sunt teologi, sunt lideri ai bisericii care dau la o parte cu nonșalanță. Spun, dom'le, că în Hristos noi oricum plinim legea. Nu mai e importantă forma. Evident că ținta este porunca a patra, dar prin extensie, dacă legea este un monolit, vorbim de 10 porunci împreună, ele nu se pot despărți. Așa, în acest context, clar că nu putem vorbi despre a reduce la 2 porunci, dragostea contează, nu contează forma, noi ne iubim și atât. Nu, iubirea are o formă prin care se manifestă, trebuie să vedeți dragostea în situații concrete de viață.
Domnule pastor, vom reveni la această idee cu decalogul redus la 2 porunci, pentru că trebuie să înțelegem exact ce a zis Domnul Iisus Hristos și cum se aplică lucrul acesta, dar mai întâi să luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim pentru partea a doua a emisiunii în câteva minute. Dragi prieteni, am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre sabat, un subiect foarte important, un subiect biblic. Și întrebarea pe care o adresam invitatului emisiunii, domnul pastor doctorand Marius Mitrache, este dacă cumva decalogul a fost redus doar la două porunci. Constatăm, domnule pastor, că în Scriptură găsim multe trimiteri la, de-a lungul întregii Scripturi, găsim multe trimiteri la porunci, deși nu sunt enumerate toate în același context. Însă, poate fi acest aspect considerat un motiv să le eliminăm pe celelalte doar pentru că Domnul Iisus a răspuns la întrebarea fariseului cu două întrebări pe care dumneavoastră le enunțați adineauri, cu două răspunsuri la întrebarea lui?
Este foarte clar că nu putem vorbi, mai ales că acea esență a poruncilor, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, găsim și în Vechiul Testament. Eu asta nu înțeleg de ce oamenii încearcă să elimine forma decalogului ca 10 porunci, inclusiv sabatul, sub pretextul că acum avem legea dragostei, când de fapt Hristos a citat din Vechiul Testament. Și dacă aceste porunci existau și în Vechiul Testament, dar avem și cele 10 porunci, de ce nu luăm totul? Avem, de exemplu, în Exod expresia Domnul a scris pe table cuvintele legământului cele 10 porunci. El a vestit legământul său pe care l-a poruncit să-l păziți cele 10 porunci și l-a scris pe două table de piatră. Și foarte important acest lucru. Dacă ne uităm în Noul Testament, găsim repetate cele 10 porunci. Adică nu cred că trebuie să mergem pe ideea că dacă Hristos a citat din Vechiul Testament că de fapt esența este dragostea și ideea a fost dacă nu faci din dragoste acest lucru, e un pur legalism, e o formalitate. Nu dăm formă la o parte de dragul fondului, că n-ai cum. Nu poți să ai ceva. Nu poți, fără o formă, nu ai cum. Asta este legea firii, n-ai cum să ai ceva, un fond fără formă. De exemplu, prima poruncă găsim în Matei, chiar la ispitarea lui Hristos, atunci când îi dă răspunsul lui Lucifer, pleacă Satana, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Clar că o refere foarte la prima poruncă, să n-ai Dumnezeu afară de mine. Porunca a doua, Ioan spune copilașilor, poziți-vă de idoli în prima sa epistolă, chiar ultimul verset din 1 Ioan. Porunca a doua presupune îndepărtarea oricărei forme de închinare materială, adică să nu-i faci lui Dumnezeu vreun chip. Dumnezeu nu poate fi coborât. Orice, și putem să mergem mai departe, orice concepție alterată despre Dumnezeu presupune căderea în idolatrie. Găsim acest lucru în Noul Testament. Porunca a treia, în prima epistolă către Timotei, Pavel spune foarte clar toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Avem porunca a treia, să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu. Prin comportament îl faci pe altul să hulească. Găsim, și aceeași idee o găsim în Matei 5, ca oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Noi îl putem călca porunca a treia nu doar verbal, ci și prin comportament, determinându-i pe alții să calce porunca a treia. Porunca a patra, găsim câteva indicii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea și de toate lucrările lui. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, mă rog, și textul continuă, adică sabatul rămâne ca referință. Nu ca un tip care și-a dat tipul și gata, nu mai este. Nu, ca referință, pentru că dacă mergem pe ideea că porunca cincea este și în fond și în formă și ca formă este valabil, atunci și porunca patra, de ce nu? N-am înțeles niciodată de ce oamenii pun etosul înaintea porunci. Dacă, de exemplu, în biserica primară, începând cu secolul al doilea, al treilea, al patrulea, au fost anumite biserici locale, episcopii, să spunem, care au început să țină duminica, să se întâlnească și sabatul să fie lăsat deoparte, a fost un obicei, un etos format, dar nu putem vorbi de o desfințare a poruncii.
Și s-a întâmplat lucrul ăsta de frică, pentru că erau evreii persecutați de către romani și ca să nu fie asemuiți cu evreii care țineau sabatul, au început să țină duminica.
Dar faptul că oricum găsim o motivație puternică antisemită în acest demers, și mai ales că nu avem toate bisericile. Biserica din Roma a fost prima care a inițiat, adică deja prin 130-140 găsim această tendință, dar sunt alte biserici care nu au respectat. Aici nu vedem o unitate în ce înseamnă creștinul primar de la început, în păzirea duminicii. Și oricum, tradiția bisericii nu este normativă în ceea ce înseamnă teologia creștină, ci Biblia. Adică trebuie să punem porunca înaintea etosului, dacă merge. Porunca generează obiceiul, nu obiceiul formează porunci. Este anormal ce se întâmplă, sau argumentația aceasta nu este deloc argumentație serioasă și solidă. Adică orice teolog care se respectă n-aduce etosul bisericii primare pentru a spune ce
e. Da, dar bisericile tradiționale și-au rezolvat problema, pentru că au pus biserica înaintea scripturii, pentru că au spus biserica este cea care a stabilit canonul și atunci biserica este superioară scripturii.
Da, interesant că Hristos, când îi dă replica lui Lucifer, nu citează din Mișna sau din Rabin, citează din scriptură, direct. Nici apostolii biblici nu citează din obiceiul sau din ce însemna religia, pentru că în iudaismul, asta este cel rabinic, nu cel elenistic, erau și lucruri bune, nu doar lucrurile. Dar nu vedem citate din ei, ci citate doar din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament. Adică autoritatea, fundamentul, era Biblia. Nu vedem nici biserica, nici instituția sau iudaismul, nici instituție, nu vedem. E un argument care nu stă acesta. Mă rog, porunca 5-a găsim în Matei 19, unde este repetată tânului bogat, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Bine, cineva ar putea spune, stai puțin, dar Iisus spunea acest lucru până în moartea sa, deci vorbind de încă de vechiul legământ. Da, Pavel rea acest lucru după învierea lui Hristos, după înălțare, că este prima poruncă însoțită de o făgăduință. Și acolo este... Dar nimeni nu pune la îndoială aceste porunci. Clar, porunca a șasea să nu ucizi, a șaptea să nu comiți adulter, a opta să nu furi, a noua să nu dai mărturie falsă, în același context din Matei 19 cu tânărul bogat sunt amintite, a zecea este amintită de Pavel în Roman 13 să nu poftești. Și mai devreme îți spun că porunca nu știam sau n-aș fi cunoscut porunca să nu poftești dacă nu mi-aș fi spus. Adică este foarte interesant acest lucru. În predica de pe munte, Iisus spune foarte clar, oricine va strica una din cele mai mici porunci din acestea și va învăța pe oameni așa, va fi chemat mic în Împărăția lui Dumnezeu. Adică nu a slavei. Împărăția lui Dumnezeu se referă și la harul lui, dar va fi chemat mic, nu că va fi mântuit aici, acolo mai mic, nu. Adică nu ai valoare spirituală în Împărăția lui Dumnezeu, adică n-ai cum să fii mântuit. Și el spune foarte clar că nu se poate să... Iacov de asemenea spune că cine păzește toată legea și căiește într-o singură poruncă, se face vina de toate. Și în contextul din Iacov se referă la desconsiderarea celor săraci. El spunea, dacă vine un sărac, îi spui, stai și tu la picioarele mele în biserică, nu aveau locuri. Dacă vine un om bogat cu un inel în deget, îi spui, locul în față. Și Iacov este destul de nemulțumit. De ce faci comparație? Intri sub incidența poruncii? Și prin asta te faci călcător de lege. Și în acel context spune, dacă tu păzești toată legea, dar calci o singură poruncă, te faci vina. Și el spune că cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Și am putea să ducem acel argument în privința sabatului, de exemplu. Adică, dăm la o parte sabatul că nu ne convine, sau că ne bazăm pe o istorie a bisericii, istorie care are multe lucruri, multe pete, trebuie să recunoaștem. Adică, dacă mergem pe ideea că și acceptăm, și mulți creștini acceptă, chiar mai ales în lumea neoprotestantă, se acceptă faptul că în biserica primară au intrat multe elemente care nu țineau de creștinism. Atunci, de ce mi-argumentez că ziua întâia săptămânii, ca cinstirea învierii, deși nu găsim nicăieri acest lucru, a fost un lucru bun? Cine spune? Acest lucru e foarte, foarte important. Argumentul este, domnule, stai puțin că a înviat și în acea zi li s-a arătat. Păi ce vrei să fii? Stai 7 zile până sâmbătă să se arate? Adică argumentul că atunci s-a arătat este un argument destul de subțire teologic, nu stă în picioare. Mă rog, dar vreau să repet un text pe care Hristos îl spune un cuvânt: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Asta e foarte important. El chiar condiționează rămânerea în dragostea Lui de păzirea poruncilor. Pentru că nu cred că dai dovadă de dragoste față de părintele tău când tu, cu bună știință, nu-i respecti indicațiile. Dacă pleacă de acasă și spune, uite, faci cu tare, cu tare, cu tare, dacă îți iubești părintele, îl asculți. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, noi ascultăm de cerințele Lui. Dacă îl iubim pe Hristos, noi ascultăm de cerințele Lui, că și El ascultă de cerințele Tatălui. Și prin cerințe înțelegem cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra, care este des hulită de oameni.
Domnule pastor, unii ar putea argumenta și chiar argumentează în felul acesta că suntem eliberați în Noul Testament de corsetul legii și când afirmă lucrul acesta se bazează pe un verset al lui Pavel din Romani. Mai concret, Romani 7:6, care spune așa: dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, ca să îi slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Dar ce vrea să spună Pavel de fapt acolo?
Ce înseamnă a fi izbăvit de lege? Dacă ne ducem în Vechiul Testament, existau niște stipulări. Orice legământ era făcut între un suveran și un vasal. Suveranul se obliga să asigure protecția vasalului, iar vasalul se obliga să-l asculte și, mă rog, în tratatele dintre o parte și ideea de a da un bir, în fine. În legământul dintre Dumnezeu și poporul său a fost acest lucru și erau și niște consecințe în cazul nerespectării legământului. Dacă nu vei respecta condițiile legământului, vei suporta și avem binecuvântări dacă asculți și blesteme dacă nu asculți. Când spune Pavel că am fost izbăviți de lege, el se referă foarte clar la condamnarea legii. În niciun caz nu de la o parte legea morală. De ce? De ce? Cum explicăm? Hai să luăm decalogul. Dacă am merge pe varianta aceasta, domnule, am fost izbăvit de lege, adică nu mai avem treabă cu legea. Dăm la o parte porunca a cincea, adică porunca să cinstești părinții care presupune să ai grijă de ei, să vorbești frumos cu ei, să-i respecti. O dăm la o parte, este un creștin dispus să renunțe la porunca a cincea, să spună, domnule, gata, nu mai valabil acest. E dispus? Nu. Luăm porunca a șasea, să nu ucizi. Este cineva care are curajul moral înaintea lui Dumnezeu să spună, domnule, am fost izbăvit, acum pot să fac ce vreau. E cineva? Și dacă luăm toate poruncile, nicăieri sau în dreptul niciunei porunci nu găsim vreun om capabil să spună, nu mai este valabil, am fost izbăvit, de-aia gata, nu mai am treabă. De ce? Pentru că nu despre acest lucru vorbește Pavel. Noi nu am fost izbăviți de lege în sensul că am fost gata, nu mai avem treabă cu legea. Nu. Legea are menirea să arate păcatul și să condamne atunci când nu este respectat. Și o lege nu are putere dacă nu este și condamnare de lege. Asta este foarte clar. Dacă nu e condamnare, atunci... Acum întrebarea mea este, de ce se face confuzie între lege și condamnarea legii? Și găsesc chiar și... miezul disputei pe această expresie este că oamenii au probleme cu sabatul, porunca a patra. Acolo este miza. Dar pentru că este greu să spună direct, spun de lege. Dacă merge pe ideea că porunca a patra doar trebuie înlocuită, ea și-a avut tipul în Hristos, Hristos este odihna sabatică, nu avem de formă, de ce nu spun și la cealaltă porunci așa? Nu avem de formă și am dat mai devreme exemplu cu Corintul. Contează spiritual, cu sufletul, cu tot ființa mea, iubesc soția, dar îmi permit din când în când o evadare, dar este doar trupească, nu are nicio legătură cu sufletul. Cineva poate spune că e păcat mergând pe aceeași logică cu sabatul? Doar la o parte forma, contează odina în Hristos. Nu cred că, și chiar dacă li se pare că argumentul meu este subțire, nu deloc subțire, pentru că logica este aceeași la orice poruncă. Asta e foarte clar. Clar că atunci când vorbim despre expresia aceasta lui Pavel, nu putem spune că am fost izbăviți de lege în sensul că noi suntem liberi acum. Absolut deloc. Noi nu suntem liberi. Pentru că avem și alte texte în Pavel la care vom face referire când el spune de lege că este foarte bună. Nu mai degrabă izbăviți de lege în sensul că nu ne mai condamnă legea, pentru că Hristos și-a asumat condamnarea legii. Și dacă putea fi desfințată legea, de ce să nu fie desfințată la început? Adică de ce a mai murit Hristos? Dacă legea poate fi desfințată. Adică eu aș avea un întrebare, Doamne, adică l-ai trimis pe Hristos să moară pentru noi, să desfințeze o lege pe care o puteai desfința de la început. Dar faptul că a murit Hristos este o dovadă nu doar de dragoste, ci și de dreptate. Că Dumnezeu nu putea să-și desfințeze legea, inclusiv porunca 4.
Domnule pastor, acum știm clar că cele 10 porunci au fost scrise de Dumnezeu cu degetul lui Sfânt pe tablele acelea de piatră pe care i le-a dat lui Moise. Sunt aceste 10 porunci valabile și astăzi, n-au fost desfințate de Iisus, n-au fost desfințate la moartea lui, n-au fost țintuite pe cruce, n-au fost reduse la 2, cum ne demonstrați adineauri în prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Ne-ați explicat în câteva cuvinte și punctul de vedere al lui Pavel în ceea ce privește legea, dar să privim așa la modul general ce spune Noul Testament, ce spun scritorii Noului Testament, care este punctul lor de vedere în ceea ce privește decalogul.
Da, avem un pasaj din cartea Apocalipsa, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, și aici găsim și manuscrise. Acum e o întreagă dispută în acesta, unde avem expresia ce păzesc poruncile. Expresiile din limba greacă sunt similare la nivel fonetic. Prunontes tastolas și poiuntes tasentolas. Și vă dați seama că atunci când aveam un lector și erau scribi, poate că ceva a scris în altfel. Cele mai vreme am scris se merg pe varianta cei ce spală hainele, dar nu respingem și a doua variantă, pentru că găsim în cartea Apocalipsa cel puțin două pasaje pe care le-am citit mai devreme, care vorbesc despre păzirea poruncilor. Deci vorbim de un lucru foarte clar. În cartea Exodului găsim scris, el este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până al miilea neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile lui. Mă îndur până la mine de ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Este foarte interesant. Martin Luther scrie la un moment dat, el a fost ca și Pavel, sau ca Pavel, a fost acuzat că ar desfința sau ar milita pentru desfințarea legii lui Dumnezeu, când vorbea foarte mult despre îndreptățirea prin credință. El trebuia să fie înțeles fondul sau, background-ul. El vine din catolicism, dintr-un catolicism medieval care presupunea foarte mult legalism, cultul sfinților, mariologia și multe alte lucruri, relicve, erau și indulgențele. De aici a pornit lupta Luther. Și din acest fundal Luther merge departe, dar trebuie să fie înțeles orice a publicat Luther, trebuie să fie interpretat prin această prismă istorică. Și el spune la un moment dat așa în Antichristul spiritual: mă întreb cu mare mirare cum au ajuns să-mi impute că aș fi respins legea celor 10 porunci. Oricine abrogă legea trebuie neapărat să abroge și păcatul, spunea Luther. Adică mi se pare magistral ce spune Luther. N-ai cum să dai la o parte legea. Nu ai cum să dai la o parte. Bine, acum în protestantism se merge mai mult pe ideea că nu dai la o parte legea, ci forma legii. Că acum legea este în Hristos, dacă ești în Hristos, tu păzești legea. Dar cine spune când păzești sau nu păzești? Adică îți comunică Hristos zilnic? Când te scoli dimineața, Ioane sau seara, Marie, Gheorghe, ai păzit legea. Foarte bine. Îți comunică așa, vizionăm vis, să fim serioși, nu-ți comunică nicăieri. Trebuie să ai o formă după care să-ți măsori. Da, o spune Pavel, prin lege vine cunoștința păcatului. Dar Luther foarte bine a punctat, dom'le, nu, dacă aproci legea, aproci și păcatul.
Așa cum în viața de toate zilele exact. Te conduci după un cod de procedură morală și un cod de procedură civilă, același lucru în viața ta religioasă te obligă să te conduci după acest cod de lege.
Imaginați-vă dacă eu trec din greșeală, deci fără intenție sau cu intenție, trec cu mașina pe roșu. Și mă oprește poliția. Domnul poliție, n-am văzut. M-a încurcat. N-am văzut. Îmi pare rău, domnule, nu-ți dau amendă. Te iert. Presupune această iertare, presupune neapărat desfințarea semaforului. Nimeni nu crede. Este o abordare copilărească. Nimeni nu crede acest lucru. Adică iertarea din partea, harul pe care polițistul mi l-a oferit, nu presupune desfințarea semaforului, din contră presupune o atenție din partea mea ca să nu mai trec pe roșu cu mașina. Chiar dacă cineva ar spune că e simplistă abordarea mea, nu sunt simpliste, procedurile același. Hristos a venit și a murit în locul meu, ca eu să nu fiu condamnat, da? A murit în locul meu și am fost iertat prin Hristos. Dar acest lucru nu înseamnă că eu nu mai respect legea, că nu, din contră, mai abitir păzesc legea, adică am obligația morală. Solomon, de fapt, spune foarte clar, este datoria oricărui om. Nu vorbim de evreu, nu vorbim de... E datoria oricărui om să păzești poruncile lui. Ori în acest context, chiar este fascinant Luther, cum vorbește, și e bine ca toți cei care îl au pe Luther ca părinte teologic să se gândească serios la lucrul ăsta.
Domnule pastor, pentru că vorbeați adineauri despre har, de raportul dintre lege și har, se naște vrând nevrând întrebarea, oare harul ne scutește de păzirea celor 10 porunci, de păzirea decalogului? În capitolul 6 al Epistolei către Romani, Pavel scrie că nu mai suntem sub lege, ci sub har. Dar când ne referim la afirmația aceasta lui Pavel, ar trebui să înțelegem de aici că nu mai trebuie să mai respectăm decalogul?
Pavel spune foarte clar ce vă zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? În acest context, Pavel ne spune foarte clar că legea nu poate fi dată la o parte, că sunt un har. El spune mai mult decât atât, legea Duhului de viață, în Hristos mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Și aici este foarte clar. El spune că legea rămâne. Adică să păcătuim că mai suntem sub lege, ci sub har? Nu, nici de cum. Nici de cum. Adică noi care suntem sub har, noi nu mai păcătuim și tot prin lege măsurăm păcatul. Pentru că nu legea iartă, asta este marea problemă. Nu legea iartă, ci Hristos iartă. Legea doar îți arată păcatul.
Profesor, iarăși timpul nu este prietenul nostru și trebuie să ne oprim aici, dar continuăm săptămâna viitoare discutând despre raportul acesta dintre
Sigur.
Lege și har, și după aceea să vorbim despre legământul lui Dumnezeu. Așa că vă mulțumim pentru astăzi și vă așteptăm data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!